Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 22 лютага.
Расстрэл за здраду дзяржаве. Ці можа ў Беларусі пачацца шпіёнаманія, як пры Сталіне?
А ў беларускім выпадку мы ж ведаем, як працуе беларуская юстыцыя. Тут жа справа не ў тым, што зрабіў чалавек, а справа ў тым, які артыкул трэба для яго знайсці.
І тут магічныя 3%. Навошта Лукашэнку здалася народнае апалчэнне?
Нібы супрацьвага, народная супрацьвага вось палку Каліноўскаму, які фактычна з'яўляецца такой арганізацыяй дабравольнай беларусаў, якія імкнуцца да вызвалення Беларусі.
Што за свята 23 лютага?
Першая версія, што гэта дзень, які была ўтворана чырвоная армія ў 18 годзе. І гэта хлусня, бо старшыня Савета народных камісараў Расіі Ульянаў Ленін падпісаў дэкрэт аб стварэнні чырвонай арміі не 23 лютага, а 28 студзеня 18 года.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі ўводзіцца новы расстрэльны артыкул. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі змены ў крымінальны кодэкс, па якіх смяротным пакараннем караецца здрада дзяржаве.
Што праўда, расстраляць можна не кожнага, каго дзяржава палічыць здраднікам, а толькі дзяржслужбоўцаў і вайскоўцаў. І гэта яшчэ не заўтра. Спярша змены ў крымінальны кодэкс мусіць зацвердзіць Савет Рэспублікі, потым іх павінен падпісаць Лукашэнка. І вось праз нейкі час пасля гэтага яны набудуць моц.
З якой мэтай Лукашэнка пашырае ўжыванне смяротнага пакарання замест таго, каб увесці мараторый ці ўвогуле адмяніць яго? Еўрарадыё запыталася пра гэта ў гісторыка Аляксандра Фрыдмана.
Яго мэта паспрабаваць дысцыплінаваць і дзяржаўны апарат, і войска. То бок тых людзей, якія могуць рабіць нейкія крокі, якія рэжыму не падабаюцца, або могуць пайсці на супрацоўніцтва, іх чакае самае жорсткае пакаранне зараз, смяротнае пакаранне. А ў беларускім выпадку мы ж ведаем, як працуе беларуская юстыцыя. Тут жа справа не ў тым, што зрабіў чалавек, а справа ў тым, які артыкул трэба для яго знайсці. Калі спатрэбіцца кагосьці пакараць як здрадніка, як чалавека, які служыць іншай краіне, тык асабліва ніхто і доказы не будзе шукаць. Фабрыкацыя справы ў беларускі ў сённяшняй беларускай рэчаіснасці гэта ўвогуле не пытанне. Ну, Лукашэнка працуе сваімі старымі метадамі: запугаць, пагрозы і іншае. Ну, паглядзім, ці спрацуе гэта.
Пашырэнне спісу расстрэльных артыкулаў стала чарговай нагодай правесці паралелі паміж Лукашэнкаўскай Беларуссю і сталінскім Савецкім Саюзам у 1930-е. Тады за здраду дзяржаве таксама ўвялі расстрэл.
Гэта скончылася жахлівымі чысткамі ў дзяржаўным апараце і ў войску. Ды і не толькі. Людзей абвяшчалі ўдзельнікамі злачынных арганізацый і шпіёнамі, якіх заўгодна дзяржаў, хаця яны нават моваў тых дзяржаваў не ведалі. Ахвярамі рэпрэсій сталі мільёны грамадзянаў СССР.
Аляксандр Фрыдман таксама бачыць паралелі паміж тым, што рабіў у 30-е гады 20-го стагоддзя Сталін, і тым, што сёння робіць Лукашэнка.
Ну, з 30-ми, канешне, ёсць відавочнае параўнанне з 30-ым, паралель з 30-ми гадамі. У 30-е гады сітуацыя на мяжы сапраўды была напружана, і Сталін сыходзіў з таго, што кожны момант можа пачацца вайна. Асабліва ў 33-й, пасля 33-го году, калі нацысты прыйшлі да ўлады ў Германіі і адкрыта абвесцілі знішэнне так званага яўрэйскага бальшавізма, так то бок савецкай улады, абвесцілі сваёй мэтай. І ўжо ў 33-м годзе фактычна было зразумела, што вайна паміж Савецкім Саюзам і нацысцкай Германіяй — гэта хутчэй за ўсё пытанне часу. Становішча было на межах, безумоўна, вельмі напружана, і Сталін сыходзіў з таго, што ў чырвонай арміі сярод дзяржаўнага апарата безумоўна дзейнічаюць здраднікі. І таму лепш за ўсё гэтых здраднікаў нават знішчыць прэвентыўна. Прэвентыўна ў тым сэнсе, калі ёсць чалавек, які патэнцыйна можа быць здраднікам, нереальна, а патэнцыйна, то ўжо лепш, заходзячы са сталінскай логікі, яго знішчыць па прынцыпу ёсць чалавек, можа стаць праблемай, няма чалавека, няма праблемы. І асабліва там ніхто зразумела не разбіраўся, там ёсць гэтыя людзі, з'яўляюцца не здраднікамі, шпіёнамі, іншыя. У выніку гэта набыло кампанію, ну, звычайнай шпіянаманіі з чысткамі, з жахлівымі рэпрэсіямі, іншыя, ўсё, што вядома з Савецкага Саюза 37-38 гадоў. Сёння сітуацыя на межах Беларусі вельмі напружаная, і Лукашэнка сыходзіць з таго, што і ў дзяржаўным апараце, і ў войску, у спецслужбах могуць быць людзі, якія супрацоўнічаюць з замежнай выведкай, якія працуюць на іншыя краіны, за грошы працуюць, альбо з сваіх поглядаў. І гэта могуць быць як людзі, якія працуюць і на захад, дарэчы, і на ўсход.
Ці можа здарыцца такое, што Лукашэнка паверыць, што навокал яго шпіёны? Ён ужо, як кажуць, у такім узросце, калі параноя лёгка можа падпарадкаваць сабе чалавека.
Ён лічыць, што гэта сапраўды можа быць рэальнасцю, і хутчэй за ўсё такія людзі ёсць. Ёсць людзі, якія магчыма працуюць на захад, ёсць людзі, якія працуюць на ўсход, прынамсі, ну, напэўна, людзі, якія працуюць на ўсход, куды больш, чым тых, хто працуе на захад.
То бок, папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія дазваляюць расстрэльваць за здраду дзяржаве, гэта нагода напружыцца не толькі тым дзяржслужбоўцам і вайскоўцам, якія сімпатызуюць захаду.
Шпіянаж на карысць Расіі – гэта таксама шпіянаж, і за гэта ў Беларусі таксама хутка змогуць караць смерцю.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
І тут магічныя 3%. Навошта Лукашэнку здалося народнае апалчэнне?
Нібы супрацьвага, народная супрацьвага вось палку Каліноўскаму, які фактычна з'яўляецца такой арганізацыяй дабравольнай беларусаў, якія імкнуцца да вызвалення Беларусі.
Што за свята 23 лютага?
Першая версія, што гэта дзень, які было ўтворана чырвоная армія ў 18 годзе. І гэта хлусня, бо старшыня Савета народных камісараў Расіі Ульянаў Ленін падпісаў дэкрэт аб стварэнні чырвонай арміі не 23 лютага, а 28 студзеня 18 года.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азарэнка выбыла з тэніснага турніру ў Дубаі. У матчы 1/8 фіналу яна прайграла амерыканцы Мэдысон Кіз 2-6, 1-6. Вікторыя не паспела аднавіцца пасля цяжкай трохсетавай гульні з яшчэ адной амерыканкай Амандай Анісімавай, якая працягвалася больш за 2 гадзіны. На стадыі 1/16 фіналу з турнірам развіталася і Александра Сасновіч. Хакеісты мінскага «Дынама» ў чэмпіянаце КХЛ прайгралі важны матч чалябінскаму «Трактару» 2-3. За месца ў плэй-оф яны завочна змагаюцца з маскоўскім «Спартаком». У канцы тыдня пройдуць рашаючыя гульні. «Рэал» у неверагодным матчы разграміў «Ліверпуль» 5-2. Гэта быў паядынак 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Перамогу мадрыдцаў называюць гістарычнай. Дагэтуль «Ліверпуль» у еўракубках на «Энфілдзе» не прапускаў нават 4 мячы, а тут прапусціў адразу 5. У іншым паядынку «Айнтракт» прайграў «Напалі» 0-2. Матчы ў адказ пройдуць 15 сакавіка. Федэрацыя шахмат Расіі здзейсніць пераход з Еўропы ў Азію. На гэта атрыманы дазвол ФІДЭ. Азіяцкая шахматная федэрацыя прыме рашэнне 28 лютага. Як вядома, шахматысты з Беларусі і Расіі ўжо амаль год могуць выступаць у асабістых турнірах толькі пад нейтральным сцягам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Днямі стала вядома, што рэжым Лукашэнкі такі будзе ствараць так званае народнае апалчэнне. У яго разлічваюць уключыць 150-200 тысяч чалавек.
Ну вось што ты з гэтымі ябацькамі паробіш? І тут магічныя 3%. Хаця калі дакладней падлічыць, гэтыя агучаныя 150-200 тысяч чалавек, гэта не 3, а 2% ад цяперашняга насельніцтва Беларусі. Выглядае крыху камічна, але вось менавіта столькі Лукашэнка налічыў сваіх прыхільнікаў, якім не страшна даць у рукі зброю.
Пытанне ў тым, навошта Лукашэнку менавіта цяпер спатрэбіліся гэтыя 200 тысяч чалавек са зброяй.
Чаму Лукашэнка раптам згадаў пра народнае апалчэнне менавіта цяпер? Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук запытаўся пра гэта ў доктара палітычных навук Паўла Вусава.
Гэта цікава, што пра гэта ён пачаў казаць пасля вяртання ад Пуціна. У першы раз ён 10 год таму назад казаў.
Да, тады там казалі пра 5 мільёнаў адзінак зброі, якія можна раздаць.
Ён то таксама я там паслухаў, пачытаў, што ён пісаў на гэтай нарадзе, што ён казаў на гэтай нарадзе, што павінны быць у адпаведным месцы зброя, там па 30 чалавек у кожным там сельсавеце, ўжо падлічылі, што гэта па сутнасці каля 150 тысяч чалавек, і якія будуць узброены там гранатамётамі і аўтаматамі, каб бараніць свой дом. Ну, на сённяшні момант свой дом бараніць трэба толькі хіба ад губазіка і ад расійскіх вайскоўцаў. Вось гэта две пагрозы для простых беларусаў на сённяшні дзень. Я думаю, што гэта выключна на сённяшні момант такія ура шапка закідательства, што ў мяне такая вялікая падтрымка для сістэмы, для рэжыму, людзі гатовыя браць зброю, каб бараніць свой дом у косках мяне, бо я тут гарантую ім спакой і развіццё. Гэта будзе падтрымка, апірышча для беларускага войска, калі нехта тут пасмее кудысьці тут увайсці. Нібы супрацьвага, народная супрацьвага, вось палку Каліноўскаму, які фактычна з'яўляецца такой арганізацыі дабравольнай беларусаў, які імкнуцца да вызвалення Беларусі, вось каб нешта супрацьпаставіць вось такому народнаму рушанню ў межах палка Каліноўскага і іншых груп, то ствараецца намаганні стварыць народнае апаўчэнне, якое будзе дэманстраваць прыхільнасць і падтрымку і дадатковую легітымнасць для сённяшняга рэжыму. Але насамрэч, я так панімаю, разумею, што Лукашэнка ўсё ж такі ведае, якое стаўленне да яго ў людзей, і ў сённяшніх умовах небяспечна раздаваць зброю ці абучаць людзей валоданню зброі, бо гэтая зброя можа ў любы момант быць павернута якраз такі супраць яго і супраць ягоных карнікаў той сістэмы, якая сёння трымае беларусаў у страху. Канешне, гэта можна яшчэ і разглядаць як умоўна дадатковы элемент да той мабілізацыі, якая ўвесь час вось дзесьці яна ёсць, дзесьці яе няма. Бо не можам мы скідваць з рахунку магчымасць і рызыка таго, што Беларусь будзе ўцягнута ў нейкім знову фармаце ў гэтую вайну, бо вайна ў бліжэйшы час не скончыцца. Ну і прамова Пуціна, выхад з дамовы аб стратэгічных узбраеннях, якая абмяжоўвае распаўсюджванне ядзернай зброі, ну тым ліку можа прывесці да таго, што ў Беларусі з'явіцца расійскае ядзернае ўзбраенне, і Беларусь стане яшчэ адным фронтам вядзення вайны. Тут, канешне, патрэбна яшчэ нейкае такое мабілізацыйнае заплечча, але тут пытанне ў тым, ці паспеюць расіяне разам з беларускімі лукашэнкаўскімі прапагандыстамі апрацаваць мазгі беларусам, ці настолька беларусы абсалютна нерацыянальныя, што будуць падтрымліваць Расею і яе палітыку ў Беларусі.
Ваша стаўленне да харугваў, тым больш што зараз яны нібыта выйшлі з-пад кантролю тых, хто іх першапачаткова заснаваў.
Ну, стаўленне да паспалітага рушэння у нас пазітыўнае. Зараз я кажу пра вольную Беларусь, мы актыўна супрацоўнічаем і дапамагаем хлопцам з паспалітага рушэння, падтрымліваем іх дзейнасць і ідэю стварэння вось такой самастойнай организации. Ну, я так думаю, что их основная мета повысить эффективность и стать сапраўды таким додатковым рекрутационным подрыхтоўчым центром для белорусов, которые находятся в Варшаве, да и у інших краинах, у той же Литве. И это, я лічу, важно, бо не треба, скажем так, ну, есть, безумовно, боевая одинка, это полк Калиновского, але еще повинны быть тылы. Тылы, якія будуць і рэкрутаваць, і падрыхтоўваць беларусаў у супрацы з палком Каліноўскім і ў тэорыі, і ў практыцы. Так што я станоўча і падтрымліваю, яшчэ раз падкрэслю, дзейнасць паспалітага рушэння, і мы будзем і надалей супрацоўнічаць з ім.
Скарыстаўшыся прысутнасцю палітолага ў нашай студыі, мы запыталіся ў яго і пра еўрапейскае турнэ Джо Байдена – і прынамсі пра яго прамову ў Варшаве.
У якой прэзідэнт ЗША, дарэчы, у камплементарным ключы згадаў беларускую апазіцыю. Ну, то бок, Беларусь на палітычнай карце Байдена ёсць, і акцэнты расстаўленыя дакладна. Але што нам з таго? І што далей?
Адказвае Павел Усаў.
Знову мы вертаемся до того, что повинно было быть окреслено кабинетом и офисом Тихановским, и іншими группами. Это, ну, формирование довольно ну, системных институтов, которые помогут створать альтернативу кадровую и войсковую, и кировную эліту і капітал кіроўны. Развіваць, ну, вось я ведаю, што запускаецца яшчэ адзін праект, там вольны беларускі ўніверсітэт, вось такія ініцыятывы падтрымліваць, рэшт зрабіць нешта з ЕГУ, бо я не разумею, што там адбываецца, гэтая турбуленцыя, незразумелая ўнутраная барацьба, канфлікты, а гэта якраз, ну, стварае, адцягвае рэсурсы і стварае праблему з гэтымі рэсурсамі, бо ўсё такі можна было врэшце-рэшт стварыць аўтарытэтны, прыстойны, вельмі важны універсітэт, які брыхтаваў будучую палітычную кіроўную эліту. Другі момант, што можна зрабіць, ну, якраз гэта падтрымліваць беларускія вайсковыя ініцыятывы. Не трэба казаць пра гэта голасна, але варта, напрыклад, ну, прынамсі з такімі прапановамі, ось мы неаднакротна выходзілі да партнёраў, чаму беларусаў не, і тых беларусаў, якія прайшлі фронт, якія прайшлі вайну ва Ўкраіне, не браць у афіцэрскія школы, напрыклад, НАТО. У НАТО ёсць афіцэрская школа для краін НАТО, і каб яны там атрымоўвалі адукацыю. Там даволі шмат хлопцаў з вышэйшай адукацыі, але вось давайце, яны маюць вайсковы досвед, давайце ўсё ж такі іх прыгатовім да будучага вайсковага кіравання ў Беларусі. Што яшчэ рабіць? Павінен таксама быць, ну, умоўна кажучы, план на пераходны перыяд, у тым ліку з боку і злучаных штатаў, і з еўрапейскіх краінаў, які, скажам, палітычны, геапалітычны пакет будзе прапанаваны Беларусі, ну, у выпадку, калі Расія прайграе і будзе вымушана сысці. То бок, першае, пасля сыходу Расіі з Беларусі не намагацца нейкім чынам гандляваць з Лукашэнка, то бок паставіць яму ультыматум, што ты там сыходзіш, альбо мы цябе здымаем. Всё, твой час скончыўся, ты агрэсар і гэтак далей. То бок паставіць гэта яго перад фактам. Другі момант адразу дапамагчы з стабілізацыі палітычных інстытутаў у Беларусі. Я лічу, што, ну, асноўнай пагрозай у перыяд якраз пераходны будзе вось пагроза рэваншу і пагроза алігархіізацыі. То бок нам будзе патрэбна інстытуцыянальная падтрымка, нешта такое, што было зроблена ў Грузіі, калі да ўлады прыйшоў Саакашвілі, так, і вельмі хутка, дзякуючы амерыканскай тым ліку фінансавай падтрымцы, была праведзена рэформа сілавых структур, паліцыі, адміністрацыйных структур, і даволі паспяхова. Што з гэтым адбылося потым, гэта ўжо Іншае і вельмі важнае пытанне, каб мы не паўтарылі, на жаль, той лёс і Міхаіла Саакашвілі, і Грузіі пасля ягонай прэзідэнтуры. Тым не менш, у Беларусі такіх супярэчнасцей этнічнага, унутранага, рэгіянальнага плана нема, нам проста патрэбна будзе вось такая таксама інстытуцыянальная дапамога, каб, напрыклад, умоўна у злучаных у Белым доме ці пры дзяждэпе, ці пры іншых установах была створана вось такая працоўная група па Беларусі, якая б займалася дапамогай разам з беларускімі экспертамі, распрацоўкай рэформ, распрацоўкай нейкіх канкрэтных дзеянняў, бо ў ЗША даволі вялікі досвед, бо яны заўсёды мелі побач з сабой суседзяў ад аўтакратаў, часам не вельмі досвед пазітыўнымі вынікамі, але тым не менш. Ну, вось што я на, скажам так, на ляту магу, мог бы сказаць, калі б вось мяне ў гэты бы момант запрасілі на размову з Байдэнам. Але калі б прыгатавацца сістэмна, то можна было б яшчэ значна большых нейкіх канцэптуальных рэчаў прапанаваць. Але важна, што таксама геапалітычная прэтэнзія адносна таго, што Беларусь гэта частка заходняй цывілізацыі, што час Лукашэнка, як і Пуціна, дабягае канца, і што мы прыкладзем усе сілы, намаганні, каб Беларусі замасавалася дэмакратычна арыентаваная на еўрапейскі звяз ўлада, і будзем гэтаму спрыяць. Вось хаця б так, такі канцэптуальны першы падыход, які павінен быў бы быць агучаны з боку Злучаных Штатаў. Зразумела, што ніхто зараз уцягвацца ў вайну супраць Лукашэнка не будзе, бо фактычна нават не ён на сённяшні момант акрэслівае палітыку і лёс Беларусі, а Расія. Асноўныя прыярытэты і рэсурсы, канешне, зараз засяроджаны на Украіну.
Дзякуй вялікі. Павел Усаў быў з намі. Дзмітрый Лукашук працаваў для вас. У нас сёння яшчэ шмат цікавых эфіраў. Слухайце і глядзіце нас. Жыве Беларусь.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Што за свята 23 лютага?
Першая версія, што гэта дзень, які была ўтворана чырвоная армія ў 18 годзе. І гэта хлусня, бо старшыня Савета народных камісараў Расіі Ульянаў Ленін падпісаў дэкрэт аб стварэнні чырвонай арміі не 23 лютага, а 28 студзеня 18 года.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. У інтэрнэце з'явілася інфармацыя аб тым, што італьянская актрыса Моніка Белучы сустракаецца з вядомым амерыканскім кінарэжысёрам Цімам Бёртанам. Пару знялі разам, калі яны ішлі пад руку па вуліцы. Як піша французскае выданне Paris Match, адносіны паміж актрысай і рэжысёрам завязаліся на кінафестывалі «Братоў Люмьер», які праходзіў у Ліёне ў канцы кастрычніка мінулага года. Ні Белучы, ні Бёртан публічна не каментавалі чуткі аб сваім рамане. Аднак абодва даўно халастыя, так што ўсё магчыма. Арганізатары конкурсу «Еўрабачанне-2023» назвалі імёны вядучых музычнага чэмпіянату. Так, фронтвумен украінскага гурта «The Hard Kiss» Юлія Саніна стала адной з чатырох вядучых конкурсу. Яе калегамі ў гэтым годзе будуць Грэм Нортан, які з 2009 года каментуе песенныя конкурсы ў Вялікабрытаніі, вядомая ангельская актрыса і спявачка Ганна Вэдінгем, а таксама спявачка і танцорка Аліша Дэксон. Нагадаем, у гэтым годзе міжнародны конкурс песні «Еўрабачанне» пройдзе ў брытанскім Ліверпулі. Пулі. Нягледзячы на тое, што летась у музычным чэмпіянаце перамог украінскі гурт «Калуш Оркестра», у сувязі з паўнамаштабнай вайной арганізатары вырашылі перанесці конкурс у Вялікабрытанію. Стывен Спілберг атрымаў ганаровага «Залатога мядзведзя» за ўклад у кінематограф на берлінскім міжнародным кінафестывалі. Статуэтку рэжысёру ўручыў фронтмен гурта «Юту» Бона. Раней на фестывалі Спілберг расказаў, што запусцяць у вытворчасць міні-серыял аб Наполеоне Бонапарце для HBO. Ён будзе заснаваны на сцэнарыі Стэнлі Кубрыка, які планаваў зняць фільм пра французскага імператара пасля поспеху «Касмічнай Адысеі». Аднак за выхаду іншых паспяховых і правальных фільмаў на падобную тэму праект быў закінуты. Таму большая частка працы Кубрыка была выкарыстаная ў карціне «Бары Ліндан». Спілберг жа ўдзельнічаў у праекце з 2013 года. Таксама зараз над іншым баёпікам аб Наполеоне працуе Рыдлі Скотт, галоўную ролю ў ім выканае Хакін Фенікс. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Не ўсе святы аднолькава карысныя для здароўя і для душэўнай раўнавагі. Некаторыя даты маюць сапсаваную рэпутацыю ад пачатку. Рэпутацыя іншых псуецца, як кажуць у працэсе, на нашых вачах.
Адна з такіх 23 лютага. У СССР гэта быў дзень савецкага войска і ваенна-марскога флоту, а ў Беларусі пры Лукашэнку свята захавалася, толькі назву памяняла на дзень абаронца айчыны.
Але пасля таго, як 24 лютага 2022 года Расія напала на Украіну, адзначаць 23 лютага вайсковае свята, гэта значыць фактычна ігнараваць жахі вайны. Вайны, якая зусім побач і не збіраецца спыняцца.
Ды ці ёсць там што адзначаць? Наколькі ўвогуле гэтая дата 23 лютага актуальная для беларусаў? Мы распыталі пра гэта пісьменніка Анатоля Тараса.
Афіцыйна гэта дзень абаронцу айчыны. Аднак мы ведаем, што кожнае свята мае некую гісторыю. Так вось, наконт таго, што мы святкуем, існуюць тры версіі. Першая версія, што гэта дзень, які была ўтворана чырвоная армія ў 18 годзе. І гэта хлусня, бо старшыня Савета народных камісараў Расіі Ульянаў Ленін падпісаў дэкрэт аб стварэнні чырвонай арміі не 23 лютага, а 28 студзеня 18 года. Другая версія, що мы святкуем, ну, больш дакладна, що ў гэты дзень, 23 лютага 18 году, чырвонагвардзейцы, а таксама часткі ствараючыся чырвонай арміі, пабілі немцаў, якія вялі наступ на калыску рэвалюцыі і сталіцу Расіі дэмакратычнай Петраград, сучасны Санкт-Петербург, пабілі немцаў пад Псковам і пад Нарвай. Гэта таксама хлусня суцэльная, бо ніякіх сутычак узброеных і тым больш перамог ні пад Псковам, ні пад Нарвай, ні 23 лютага, ні 24 лютага не было. І трэцяя версія, якая мне здаецца найбольш праўдзівай, гэтае свята ўтварылі адмыслова з той мэтай, каб людзі не ўзгадавалі іншую падзею, яка адбылася менавіта 23 лютага 17 года. Пачалася лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. А як жа тады кастрычніцкая рэвалюцыя? Трэба, каб людзі забыліся пра лютаўскую буржуазна-дэмакратычную рэвалюцыю. І яшчэ адна цікавая была падзея 23 лютага 18 года. Саўнаркам выдаў дэкрэт аб увядзенні смяротнага пакарання. Ну, гэта зусім сумна, і не трэба такую згадваць. Хай людзі думаюць, што смяротнае пакаранне было заўсёды. А яно было не заўсёды.
Так, а на Беларусі што адбывалася ў тыя часы?
На Беларусі нічога не адбывалася з таго, што я пералічыў. Вось, бо лютаўская рэвалюцыя адбылася ў Петраградзе, астальныя даведаліся пра гэта з газет, з паведамленню, там, тэлеграфу. Як мы ведаем, у 15-м годзе, падчас сусветнай вайны, ну, лепш сказаць, вялікай еўрапейскай вайны, немцы пайшлі ў наступ, прарвалі фронт і акупавалі ўсю заходнюю палову Беларусі. І гэта фронт усталяваўся, і ён больш не змяняўся. Там, ну, былі спробы, там, прабіць абарону немцу, у немцу былі спробы, аднак нічога з гэтага не атрымалася. І гэта вось лінія фронта, яна так і ішла ад Рыгі, і там да Ўкраіны, адна і тая ж. І ўся заходняя палова Беларусі была пад немцамі. У Брэсце, як мы ведаем, са снежня 17 года ішлі перамовы паміж дэлегацыямі Саўнаркама Расіі і камандавання Нямецчыны і Аўстра-Угоршчыны. Яны там дамовіліся пра часовыя пераміры на 28 год, потым яшчэ працягвалі. Аднак мірная дамова не была складзеная. Немцам гэтая камедыя надакучыла. Яны 18 лютага абвясцілі ультыматум 48 гадзін або мір, або вайна, або падпісвайся, або мы вас да Москвы дойдзем. І пайшлі паціху ў наступ. Пайшлі ў наступ, не сустрачаюць аніякага супраціў. І ў ноч з 20 на 21 лютага 18 года яны ўвайшлі ў Менск. Тутэйшыя камуністычныя ўлады збеглі вельмі хутка далей. Спачатку там у Магілёў, потом у Смаленск. Вось. А тут былі створаны ўзброеныя атрады, каб абараняць Менск. Аднак калі пачулі, што немцы ідуць ў наступ, яны захапілі эшелоны і таксама ад'ехалі. Ну, мы там ведаем далейшыя падзеі. Тут была такая самадзейнасць, нейкія каменданты самазваныя, там атрады або аддзелы, якія тут парадак падтрымалі. Аднак немцы ўвайшлі ў Менск. Ніякага супраціў. Так што? Якое ж гэта свята? Ніякага свята не было. І яны заставаліся ў Менску і акупавалі ўсю ўсходнюю Беларусь, дарэчы. Яны заставалі ў Менску нават да снежня 18 года. Бо мы ведаем, у лістападзе 18 года у Нямецчыне адбылася рэвалюцыя, аднак нямецкія войскі заставаліся яшчэ ў Менску ў снежні 18 года, а ў гародні нават да сакавіка 19 года. Таму, якое свята? Няма ніякага свята, нічога не было.
Так, а як гэты дзень тады стаў святочным?
Дзень святочны стаў таму, я ўжо казаў, што трэба было нейкай падзеі зачыніць 23 лютага 17 года. Дзень, калі пачалася лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Ну, там рабіліся розныя заходы, там я не буду пра гэта ўзгадываць, скажу так, што у лютым 23 году старшыня рэвалюцыйнага ваеннага савета РСФСР Лев Троцкі выдаў загад, у якім так і напісаў, што 23 лютага 18 года гэта дзень, калі быў арганізаваны моцны ўзброены супраціў проціў германскіх імперыялістаў. І ўсё. А ён жа быў начальнік, старшыня рэвалюцыйнага, гэта вельмі-вельмі моцна. Ось. І пачалі святкаваць у ўсёй краіне. А тыя, хто там нейкія пытанні меў, яны разумелі, што не трэба такія пытанні задаваць, бо ёсць ОДПУ, там могуць сябе арыштаваць і запытаць. А чаму ты, сабака, цікавішся, адкуль пайшло тое свята? Сябе сам старшыня рэвенсавета абвясціў, што гэта свята. Усвяткуй усё, пей гарэлку.
Такім чынам гэта атрымліваецца не зусім і свята. І не трэба дарыць падарункі, напрыклад?
Не, ну, гэта іншая справа. Мужыкі вельмі любяць, калі жанчыны падарункі робяць. Бо так склалася, што гэта свята ператварылася ў мужчынскі дзень. Бо ёж жа 8 сакавіка, дарэчы, якое спачатку адзначалася як дзень жанчыны-рэвалюцыянеркі. Гэта ж Клара Цеткін прыдумала. А цяпер гэта проста дзень жанчын. Ну, мы ведаем, што многія маладыя жанчыны абураюцца, што гэта мяне вылучаюць як жанчыну, перш за ўсё чалавек, грамадзянка, а вы тут мяне і не хочаце святкаваць, але я так сказала, што больш святкуе. Вось. Так, таму, каб раўнавага была, пачалі мужыкоў святкаваць 23 лютага. Мы вам падарункі і гарэлку, а вы нам.
Вось такія версіі пра ўзнікненне і сутнасць 23 лютага ў пісьменніка Анатоля Тараса. Сапраўды, не дужа ў гэтай даце ёсць чаго мужнага і мужчынскага. Хаця я не бачу нічога дрэннага ў самой ідэі Дня вайсковай славы, у памяць пра продкаў, якія абаранялі Беларусь са зброяй у руках.
А для Дня вайсковай славы ў беларусаў дастаткова іншых датаў. Напрыклад, дзень утварэння ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь, ці гадавіна бітвы пад Оршай, ці гадавіна Грунвальдскай бітвы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
Ну а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.